кепсият азаттык радиосу. Эфирине кайрылып болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020-жылдын 3-чү февралы, кептенин 1-чү күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепсиктерибизди жазгыда тыңдамага чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda 31 ýanwaryň gün ortanynaky görkezlere görä iň köp okulyň habarlaryň başyny Azatlygyň gülönçüleriň ykwaly barada habarynyň soň Milli howpsuzlyk ministrligi maglumatyň çeşmelerini gözleýär diýen at bilen çap eden habarmyz çekýär. Kazakistan topuk taslamasına koşulmakçı olyar. Taslamanın tögörögünü bir topar sonra uolgolyar diyen havarmız hem in köp okolonların biri olly. Derngöv, Türkmenistanlı jurnalistin ölümü paltı meydanlarına meczur dekmetin önündeki perdana çiyar diyen atlen çap eden ulu gorumlu makalamız hem bu hepte barha köp okolyanların biri olly. Bu makalada adatlığın daha soğuzdaki havarçısı olu işlen Huday verdi Allah'ın iyisi ve Türkmen reyarlıkları Sovet döwründen miras kalan mezur rehmetin devam ettirilişi varadı gurrun ediliyor. Türkmen pensiyonerlerinin özlerinin diri dögünü suud etmek mevsim maçlanı. Etnik ağırlıkların Türkmenistan'ın göçüp gitmeyi devam ediyor adlı havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyazlığına verdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminini dinleýärsiňiz. 2024-nji ýylyň awgust aýynda Azatlyk radiosynyň jurnalisti Hudaýberdi Allaşow 35 ýaşyny aradan çykdy. Ol türkmen rejimi tarapyndan 10 ýyla bolan dogam eden ýygyrlamalardan soň dünýäsini başgalady. Hudaýberdi 2016-njy ýylda Azatlyk radiosy bilen 3 aýlyk hyzmatdaşlygynyň dogamyny Öz doğduk mekani daha soğuzdaki adati Türkmen rayetlerinin yüzveyiz olayan kıyın meseleleri arada havar verdi. Onun Türkmenistan'ın paltı puğduğunu meczur zekmetli aradaki maglumatları ayratin yansarlı. Düğü Paris'de yerleşen Forbidden Stories yani kadagan edilen hikayeler kuruması Azatlık Radyosu ile birlikte ve Hudaýberdi'nin hatirasına yüzlerce min Türkmenistanlı'nın meczur zekmeti ile östürülüp yetiştirilen Türkmen paltasının henizem Evropa pazarlarına çıkkanını bu arada jurnalistik derine geçirdi. Kadagan edilen hikayelerin jurnalisti Cecil Andrzejewski, Evropa'nın dokma senagatına ulanılmağı kadagan edilen Türkmen paltasının Evropa dükkanlarının tekçelerini doldurmağı devam ettirmek ile bağlı köp usullardan dine birini idarlayan. Jurnalistik derneğin İngiliz diline çap edilen neticelerinin tercümesini kardeşim Sehra Kulağım Nevden dinleyelim.
Jurnalist Hudaýberdi Allaşow Türkmen häkimetleri tarapyndan 10 ýyllap ýygyrlanandan soň geçen ýylyň awgust aýynda aradan çykdy. Olar Allaşow'u yurdun paltı meydanlarındaki iyidigderli devam edyen mecuri zähmet hakda yazmağa hett etmekte ayıpladılar. Yönü Türkmenistan'ın paltı meydanlarındaki açık sır, Evropa'nın dokma markalarının kävirini Türkmenistan'dan çiğ mal satın almaktan saklamayarı. Hudaýberdi Allaşow, Türkmenistan'ın paltı meydanlarında mecuri zähmeti paş edenden son aradan çıktı. Türkmen paltasını hädir kvaktta dünyadaki dokma önümlerinde Henizde tapıp bolýary. 8 ýyllap ýygyrlama, şeýle synagy ýurdun howpsuzlyk güýçlerinden azar berjileriň eden sütümler zerarly, geçen ýylyň 13-nji awgustynda 35 ýaşynda aradan çykan türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allaşow başdan geçirdi. Ol näme jinayet etdi? Mundan tas 10 ýyl öň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynda 3 aý golaýwat lakam bilen işledi.
Oldun hem bizim ulan iş şaşanı üçün iyidirlanı.
Dip Allaşow'un Adatlık Radyosu'ndaki redaktörü Faruk Yusupov aytdı. Şol vaqt Allaşow öz yurdu Türkmenistan'ın paltı meydanlarında mecuru zähmet takta yazıyardı. Prezident Serdar Berdimuhammedov'un demir yumruğu bilen dolandırılan Merkezi Aziyadaki Önkü Sovet Respublikasında paltı devlet meselesi hasaplanyarı. Energetika ve uglevodorod